halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo qaar ka mid a efemyada geeska africa iyo barta internetka ee v o a soomaaliya iyo boggeena ku leenahay facebook.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo axada, bisha oktoobarna waa kow sannadka 2017. Idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulcasiis xuseen iyo xuseen bare aadan.
qodobada aan idaacaddeena saaka idinku haynana waxaa ka mid ah xiisadda siyaasadeed ee maamulka galmudug oo sii cakarmaysa kadib markii xildhibaanada taageersan madaxweynaha maamulku ay xilkii ka qaadeen guddoomiyihii baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenkii galmudug.
waxaa gacanta taagay 52 xildhibaan, wax ka aamusayna ma jiro, wax diidayna ma jiro. sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir. saacaddan wixii ka bilowdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug.
waxaan kaloo idiin haynaa maamulka jubbaland ee soomaaliya oo iyaguna isku diyaarinaya qabashada shir xaaladda siyaasadda soomaaliya ku saabsan oo la filayo inay ka qayb galaan madaxda maamul goboleedyada soomaaliya.
xisbiga rbb ee hay-ad talada jamhuuriyadda jabuuti oo ka dooday sidii isbeddel lagu samayn lahaa xisbiga si uu ula jaanqaado dhalinta cusub.
ciyaarihii iyo sheekooyin kalena waan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
dowladaha ciraaq, iiraan iyo turkiga ayaa dhammaantood xayiraad ku soo rogay gobollada ay ku nool yihiin dadka ka soo jeeda qoomiyadda kurdiyiinta. tallaabadan ayaa ah mid daba socota aftidii gooni isutaaga ee kurdiyiinta ciraaq, taasi oo ay natiijadeedu noqotay in ismaamulka kurdiyiinta ciraaq uu ka go'o dalka ciraaq intiisa kale. natiijada codbixintaasi ayaa ahayd 29% in ay ogolaadeen kurdiyiinta ciraaq inay noqdaan dal madax bannaan. waxaa xusid mudan in kurdiyiintu ay ku nool yihiin dalalka ciraaq, iiraan iyo turkiga.
kumanaan kun oo qof ayaa isugu soo baxay fagaarayaasha ugu waaweyn magaalada Barcelona ee dalka Spain, kuwaasi oo ka soo horjeeda aftida maanta oo hadda loo qaadayo gooni sutaaga gobolka Catalonia. gobolkan ayaa raba inuu ka go'o dalka Spain intiisa kale. dibadbaxayaashan ayaa isku urursaday barxadda hore ee dhismaha maamulka dowladda hoose ee Barcelona iyagoo ruxaya calanka dalka Spain. dowladda Spain ayaa iyadu hore u sheegtay in aftidan ay tahay mid aan sharci ahayn.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. mar kale waxaan leenahay subax wanaagsan. aynu ku bilownay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysay dhinacyada isku haya maamulka galmudug ayaa xalay cirka isku sii sharersay kadib markii xildhibaano iyagu taageersan madaxweynaha maamulka axmed ducaale xaaf ay dhinacooda uga dhawaaqeen inay xilalkii ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka oo iyagu ka hor yimid go-aankii madaxweynaha galmudug uu kula saftay isbahaysiga uu sacuudigu horkacayo. warbixintan waxaa gaalkacyo nooga soo diray wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq.
xaalka siyaasadeed ee galmudug ayaa cirka isku sii shareeray ka gadaal markii qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee taageersan madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo fadhi ku yeeshay cadaado ay sheegeen in xilkii ay ka qaadeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug. guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka galmudug xareed cali xareed ayaa warbaahinta u sheegay sida ay u dhacday codbixinta ay sheegeen in kalsoonidii ay kala laabteen guddoonkii baarlamaanka iyo madaxweyne xigeenka.
waxaan rabaa in caawa cod loo qaado inuu xilkiisa sii hayn karo iyo in kale idinkoo ah dadkii wakiilka ka ahaa shacabkan degan labadan gobol ee mudug iyo galgaduud. waxaan rabaa mooshinkan oo ka soo horjeeda ama diidan inuu baarlamaanka sii shirgudoomiya gacanta kor ha u taagto. dajiya yaa diida yaa ogol. waxaa gacanta taagay 52 xildhibaan, wax ka aamusayna ma jiro, wax diidayna ma jiro. sidaas ayay sharci ku tahay in maanta uu halkaas xilka ku waayey guddoomiyaha baarlamaanka galmudug mudane cali gacal casir. saacaddan wixii ka bilowdana wuxuu yahay xildhibaan ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka galmudug
doorashada guddoomiyaha iyo sidee u dhici doontaa kulli hadda ayaan wada faalay doonaa inta ogol in kalsoonida laga la noqdo madaxweyne ku xigeenka maxamed haashi abdi gacanta ka raaw taqto salaam aleekum waxa xilka ka qaaday 49 labana waa ka aamustay halna waa diiday intaas waxa loo qaaday halkaas madaxweyne ku xigeenka galbi
hadalka xildhibaanada ee xilka xayuubinta madaxweyne xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka ayaa daba jooga xilka qaadis 26 bishii ilaatay ee qaar ka mid ah xildhibaanada galmudug sheegeen in kalsoonidii kala laabteen madaxweyne xaaf asa ahaatee xaaf oo warbaahinta la hadlay xilliga ayaa sheegay inaysan jirin xilka qaadis ay ku sameeyeen xildhibaanada galmudug qaarkood magaalada cadaado oo fadhi u ah galmudug ayaa 27 bishii hore waxaa gaaray xildhibaano ka tirsan labada aqal ee dowladda Soomaaliya si ay xal uga galaan galaafka u dhexeeya madaxda sare ee galmudug hayeeshee 2 ciise kadib ayaa xildhibaanadii cadaado u joogay xal u helidda khilaafka siyaasadeed waxa ay soo saareen war qoraala oo ay kaga hadlayaan kulamadii ay dhinacyada la qaateen waxayna sheegeen inay ku guuldareysteen xalka gaaridda xiisadda siyaasadeed ee galmudug xilliga ka aloosan inkastoo waxgaradka galmudug iyo xildhibaanadii dowladda dhexe ka socday aysan weli ka quusan xal u helidda khilaafka haddana lama oga halka xaalku saldhigan doono balse magaalada cadaado oo maalmahan lagu arkayay gaadiid iyo ciidan fara badan ayaa degan Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
dhinaca kalena maamulka Jubbaland ayaa isku diyaarinaya inay qabtaan kulan ay isugu keenayaan maamul goboleedyada madaxdooda si ay uga arrinsadaan xaaladda siyaasadda iyo weliba mugdiga soo kala dhexgalay maamuladaasi iyo dowladda dhexe ee federaalka kaasoo ka dhashay go'aankii qaar ka tirsan maamuladu ay ku taageereen isbahaysiga sacuudiga iyo imaaraadku hoggaaminayaan warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed
Mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ka bilaabay diyaar garowga qabanqaabada shir uu dhawaan ku baaqay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam kaasoo looga arinsanayo xaaladda dalka Soomaaliya kadib markii ay qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada ay dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku eedeeyeen inay faragelin ku hayso maamul goboleedyada kadib shir ay shalay guriga madaxtooyada ee maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo ay ku yeesheen madaxda Jubbaland oo uu shir gudoominayay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa waxa uu ku magacaabay gudiga soo dhaweynta madaxda maamul goboleedyada ee ka qaybgeli doona shirka wada tashiga ee maamul goboleedyada ee lagu wado in dhawaan uu ka qabsoomo magaalada Kismaayo waxaa soo baxay warar madax bannaan oo sheegaya inuu jiro culays la saarayo madaxda maamulka Jubbaland oo ah in shirkan uusan qabsoomin hase yeeshee madaxda maamulka Jubbaland ayaa ku adkeysanaya in shirkan ay qaban doonaan oo ay diyaar garowgiisu ay bilaabeen sida uu wariyaha u sheegay madaxweyne ku xigeenka maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan
waxa kale oo madaxweynuhu ka waramay gogol ay dowlad goboleedka Jubbaland ku baaqday in isugu yimaadaan dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dawladda federaalka si looga tashado ayaha qaranimada Soomaaliya si loo hormariyo amaanka si loo soo kaashado iyo si loogu wada hadlo haddii khilaafyada jira gacmo gal jireed hoos baa loo dhaqaaleeyay in Soomaalinimo wax loo wada qabsado ugu dambeyntii kulanka waa la isku waafaqay waxaana ka soo baxay in guddiyo guddi soo dhaweyneed iyo guddiyada ajendaha iyo habsami socodka shirka la magacaabo sidaas oo kale waxaan codsanaynaa dhammaan ummadda shacabka reer Jubbaland iyo ciidamada ammaankaba inay iyagana nagala qayb qaataan martigelinta wufuudda sharafta leh ee aanu dowlad goboleedyada ku casuunay iyo dowladda federaalkaba taas oo reer Jubbaland oo dhan sharaf u noqonayso inaan noqono guri nabadeed danaha Soomaaliyana ka shaqeeya runtii casuumadihii baa la qaybiyay shirka 3 bisha ilaa 5 bisha ayay ku soo dhamaanayaan wufuudda hadii la yiraahdo
Soomaaliya ayaa waxa weli ka taagan khilaafka siyaasadeed ee hareeyay madaxda maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda dhexe ee Soomaaliya kaasoo markii si hore ka dhashay kala aragti duwanaanshaha go'aankii ay qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyo madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ka qaateen arintii khaliiska Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
و وهجاك صباح وناك سنة يان مركلة هودا إذن كلن هاي دولة أمريكا يا شقتين يسيتوا صا وده هذا الله ولي على تي دولة كوريا وده هذا الله صو كصاب سنة رماها نوكليير كوريا ذا وقوي هسي شيء دولة أمريكا كوحي شقي سين كوريا ذا وقوي أيوم وقت تم إذا عندن كل هين وده هذا الله ذن وحسين برئادن أي شيء كذا سي إنه هي
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Kuuriya Waqooyi ay ka gaabinayso dadaalka la doonayo in lagu xaliyo khilaafka ka taagan hanashada nukliyeerka ee Kuuriya Waqooyi. Xogayaha ayaa hadalkan shaac ka qaaday isagoo ku sugan caasimadda dalka China ee Beijing. Waana markii ugu horeysay ee tan iyo intii ay soo cusboonaatay xiisadda Kuuriya Waqooyi uu ka hadlo xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanku. Waxaana uu saxaafadda u sheegay inay jiraan wadahadallo dhexmaray labada dhinac. Waxaana sidoo kale tilmaamay in ilaa iminka ay jiraan ugu yaraan saddex qaab oo ay labada dal ku xidhiidhi karaan oo weli furan. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka oo hadalkiisa soo koobaya isla markaana aan bixin faahfaahin dheeraad ah ayaa warbaahinta u sheegay inay hore u wada hadleen iminkana wada hadli karaan labada dhinac ee Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. Laakiin xogayaha oo la weydiiyey in ujeedada wadahadal kasta uu yahay in la ogaado dhinaca kale waxa uu rabo iyo waxa uu ilaa iminka arrintaasi uga suurto galay waxa uu xusay inaan weli ilaa heerkaasi la isla gaarin. Hadalka xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa u muuqda mid lagu dejinayo walaac ka dhashay hadal hore uga soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in saraakiisha Kuuriyada Waqooyi aanay muujin wax rabitaan ah oo ku aadan wadahadal ku saabsan hakinta barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
Adiga aad buu mahadsanahay Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Laanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaad weli naga dhageysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Bisha Oktoobar maanta waxay ku beegantahay kow sanadka 2017. Haatanna Jabuuti. Xisbiga talada haya ee Jabuuti ee RPP ayaa soo gabagabeeyey kulan guud oo looga hadlayey dardargelinta isbeddelka xisbigaasi ee mustaqbalka, waxaana waxyaabaha looga dooday ku jira sidii xisbiga loogu samayn lahaa isbeddel si uu ula jaanqaado dhallinyarada waqtigan. Wariyeena Xuseen Barre ayaa waxyaabihii kulankaasi ka soo baxay waxa uu ka wareystay Diiriye Xaashi oo ah isuduwaha kulankaasi.
Kulankan run ahaantii ujeedadiisu waxay ahayd sidii la iskugu siin lahaa fursad wada hadaleed oo ay ku saabsan furitaankii sanadka siyaasadda ee golaha xisbiga RPP. Taasi oo uga ujeedadiisa ugu waaweyn ay ahayd sidii looga wada hadli lahaa, looga doodi lahaa, la isku weydaarsan lahaa afkaarta ah sidee baan maad aragtay horumarka dalka kan xag siyaaso, xag dhaqaale, xag bulsho intaba halka uu maanta taagan yahay iyo waxyaalaha in laga wada hadlo ee shicibka lagala bandhi lagala qayb gali karayo, dhalinyarta laga weydiin karayo, cuqaasha iyo dadkiisa waxbaradka waxgaradka laga weydiinayo. Marka waxaa ahayd shir in la isku weydaarsanayay arrimaha waqti xaadirkan taagan.
Maxay yihiin go'aamada ama natiijada ka soo baxday?
Run ahaantii horta doodu aad bay u ballaadnayd oo waxaan isku daynay in aan fursad u siin karno inay wada hadlaan 40 sano kadib generationki iyagu soo dhaliyay xorriyadda dalka iyo dadka dhalinyarta imika looga fadhiyo in ay ka jaan qaadaan dalkaasi wixii ay ka dhaxleen waalidadood. Wadahadal dialogue intergenerationnel waxa afka Faransiiga lagu yiraahdo, wadahadal ay isweydaarsanayeen markaasi labada qaybood oo ku saabsanaa 40 sano kadib xorriyaddeennu ku joognaa dariiqii iyo wixii aan ka dhaxalay aabayaasheen. Waxyaalaha markaasi ka soo baxay waxay ahayd sidii loo sii xoojin lahaa wada hadallada noocaas ee lagu maalayo marka fikirka iyo maskaxda dhalinka iyo aqoonyahanka iyo inta kale ee sharaaixda ka kooban bulshada.
Sidaad ka dhawaajisay, xisbiga RPP wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu da'da weyn Jamhuuriyadda Jabuuti, muddo badanna waa soo jiray. Dadku waxay sheegayaan in la gaaray iminka waqtigii loo baahnaa in isbeddel ku yimaado oo uu casriga iyo dhallinyarada uu la jaanqaado. Arrintaasi ma la isla soo hadal qaaday, ma loo gudbiyey golaha dhexe xisbiga?
Aad baa arrintaasi loo soo hadal qaaday, waqti kastaba waa raggeed. Marka waxaa maanta waxyaalaha dooda aadka ugu weyn waxa weeyaan xisbigu sidii ula jaan qaadi lahaa markaasi facan cusub ee isagu iminka ku soo biiray ee jadiidka ah ee ay tahayna run ahaantii waajib in ay hantaan talada xisbigani. Sidaas ayaa keentayna ujeedooyinka aadka looga lahaa waxay ahayd si ay u dhici karto habsami si fiican waalidadii looga dhaxlay wixii laga dhaxlay si loogu tirin karo dhalinta. Dhalintii may u tahay diyaar markaasi in ay arrimahaasi ay ka jawaabaan maskaxiyan, may u maabisay kii siyaasadeed iyo kii aqoon iyo kii maad aragtay fahanka u ahaa qotada dheer ee arrimaha oo dhan koobsanaya fahankaasi iyo bisaylkaasi miyuu jiraa. Sidaas ayaa keentay in markaasi wada hadalkani uu yimaado. Afartan sano waa muddo run ahaantii badan oo qofkii maalinkii dhashay dee maanta waa nin afartan jira. Sidaa daraaddeed waxa weeye had iyo jeer si badan isagu uu ku jiraa dadaalkeedii si uu u tirin kari lahaa horta in laysla fahmo midnimada iyo ilaalinta markaasi deganaanshaha waddanka. taasina aad baa looga falanqeeyey guddida sare ee xisbiguna aad buu uga falanqeeyey had iyo jeerna uu u hegan yahay markaas siduu arrintaasi uga jawaabi lahaa.
Haddaan dhinaca siyaasadda eegno, seen ka warqabno, waxaa jira Jabuuti xisbiyo kale oo aan ahayn xisbiga RBB oo u badan mucaaradka. Xisbiyadaasi inta badan waxay idinku eedeeyaan inaad idinku fursad ka fiican aad hesheen maadaama xukuumaddii ay xisbigiina ka soo jeedo iyaguna aanay helin fursad ay shacbigooda kula hadlaan. arrintaasi maxaad kaga jawaabi lahayd?
Run ahaantii marka siyaasadda loolankeeda laysku hayo way iman kartaa in maad aragtay eedeymooyin iyo howlo badan aanba lagu kala duwanaado araada iyo sida arrintaas loo arkayo. Eedeyntaasi annagu marka ay soo jeedinayaan way hadli karaan, laakiin waxa meesha taalla waxa weeye marka iminka annagu aan arrimaha caynkan oo kale gudagelaynay waxyaalaha xeerka uu dhigayo waxaa ka mid ah horta idaacadda waddanka haddaan for example aan kasoo qaado in loo sinaado wada hadalkeedii iyo ka hadalkeedii waxay leedahay waqtiyo loogu talagalay ood qofka u tabin idaacaddaad u tabinaysid odoris waxaasaan soo bandhigaya. Run ahaantii eedeemahaas waxaan odhan karaa inta u badan waa way ra'yigooga way qabi karaan, laakiin waxay tahay in had iyo jeer iyaguna ay la socodsiiyaan mas-uuliyiinta si loo ilaalin karo hannaanka iyo nabadda iyo amniga si loo ilaalin karo. Laakiin lama diidana inay ra'yiga aan anagu qabno ra'yi ka duwan ay qabi karaan. kaasoo horjeeda ra'yigan waxay tilmaamaysaa amba ay cadeynaysaa iyadu laftigeedu in ay hannaan dimuqraadiyadeed oo lagu wada hadli karo lagu wada doodi karana ay meesha taalo. sida kalese waa run xisbigani isaga ayaa maanta talada haya, keligiina maaha xisbiga RBB oo keliya maaha, laakiin waa aqlabiyad axzaab kale ayuu ku midaysan yahay. waad arki kartaa golaha dhexdiisa laftigiisa xisbigani fikrada qaarkood in ay ku kala duwan yihiin, laakiin taasi inay naga hadlayso marnaba maaha sidii aan u ilaashan lahayn deganaanshaha iyo horumarka dhaqaale ee dhinac kastaba aan kasoo tilmaamay.
kaasi waxa uu ahaa diiriye xaashi oo ka tirsan xisbiga RBB ee hay-ad talada jamhuuriyadda Jabuuti, waxaana wareysanayay wariyaheenna Xuseen Barre Aadan. waatay weli laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. qaramada midoobe ayaa ku baaqaysa in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dadka ay ku dhacdo barasta ee maqaarka cadcad ee afka qalaad lagu yiraahdo albanism. dadkaasi oo sannadihii ugu dambeeyey weeraro lagu hayay si looga garacsado xubnaha jirkooda gaar ahaan dhulka afrika ee saxaraha ka hooseeya. wariyaha v o a da lisa shlein ayaa warbixintan kasoo dirtay. jeneefa xuseen barre ayaa inoo soo koobaya. dadka ay ku dhacdo barasta oo iyadu sababta in dubka iyo timaha qofku ay bilaamidab noqdaan ayaa dhibaato badan waxay ku haysataa gudaha qaaradda afrika. dadkan ayaa la dilaa islamarkaana jirkooda lagogoostaa iyada oo dadku ay ka faashadaan una haystaan in haddii qofka barasta ku dhasha ay xubin jirkiisa ka mid a helaan in ay barwaaqo iyo nimco helayaan. bonuza ero waa khabiir ka tirsan xafiiska qaramada midoobe ee xuquuqda aadamaha waxaanay qaabilsan tahay dadka barasta leh, waxayna sheegtay in dhibaatadani ay ku badan tahay dalalka tanzania, mozambiq iyo malawi. waxayna v o eda u sheegtay in ay diiwaan gelisay 800 oo dhibaato dad loo geystay ah 10 sano ee u dambeeyey.
Those are reported cases alone. Most cases are not reported because most cases involve family members or people known to the victim. The Red Cross reported that the body parts were valued on a black market like an arm.
intan waa xaaladaha la soo gudbiyo oo kaliya. inta badan dadku waxay ka cabsi qabaan haddii ay hadlaan in qoysaskooda dhib loo geysto. ururka laanqeyrtaas waxa uu sheegay in dadkan jirkooda lagu gado suuqa madow iyadoo gacantii la siiyo $2,000 qofka oo dhan waxaa la siisaa 75,000 dad ayaana waxan ka ganacsada.
So there's profits to be made even though you don't believe in witchcraft.
Mariama Stafford waa gabadh u dhalatay dalka Tanzania waxayna ka mid tahay dadka barasta ku dhashay ee dhibaatada loo geystay. Waxayna xilligaasi jirtay 25 sano. Iyadoo VOA-da u sheegtay in ay gurigeeda hurday markii dad faashash iyo baangado wata ay soo weerareen.
One of those four people was a neighbor and he is the one who took the machete and was cutting my arms.
Mid ka mid ah afarta qof ee weerarka soo qaaday waxa uu ahaa dariskayga. Waxaana uu iga jiray labadeeda gacmood.
And then later on he chopped off my left arm.
Stafford ayaa sheegtay in loo baahan yahay in sharciga la horkeeno dadka falalka noocan oo kale ah ku kaca, isla markaana la qabto dadka faaliya ee beenta ku akhriya dadka arrimahan sameynaya.
Warbixintaasi waxaa magaalada Jeneva ka soo dirtay wariyaha VOA-da Lisa Schlein. Xuseen Barre ayaa inoo soo jeedinayay.
Haatan dhegeystayaal, waxaa kusoo dhawaatay xubinta ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascad oo inala socodsiiya
kulanti wacan oo wanaagsan. Dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Ingiriiska kulamo aad u xiiso badan ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ahaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen. Haddii aan ku bilaabo kooxda Huddersfield Town iyo kooxda Tottenham Hotspur oo wada kulmay 4-0 waxay guushu ku raacday kooxda Tottenham Hotspur. Ciyaaryahan Harry Kane ayaa laba gool oo ka mid ah goolashaasi u saxiixay kooxda Tottenham. Ciyaaryahankan ayaa dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay waxa uu muujinayay wacdaro, waxa uuna horyaalka dalka Ingiriiska haatan ka noqonayaa xidigaha sida aadka ah loogu xisaabtamo. Kooxda Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa Leicester City ayay bareeji Everton ku celisay, hase yeeshee Manchester United garoonka Old Trafford waxa ay 4-0 ku dubatay kooxda Crystal Palace oo ilaa iyo hadda horyaalka dalka Ingiriiska hal kulan aan badin iska daainay badisee waliba wax gool lana ma aanay dhalinin. Stoke City ayaa garoonkeeda Britannia Stadium waxa ay 2-1 kaga adkaatay kooxda Southampton. West Bromwich Albion waxay qaybtii hore ciyaarta la timid 2 gool, hase yeeshee Watford ayaa ka daba timid oo 2-2 ciyaarta ka dhigtay. West Ham United garoonka London Stadium ee magaalada London ayay ku soo dhaweysay kooxda Swansea 1-0 ayayna kaga adkaatay. Taasi ahaatay kulankii toddobaadka ugu xiisaha badnaa. Waxaa la dhixi karaa inuu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Chelsea iyo Manchester City. Kulankani waxa uu ka dhacay gegida Stamford Bridge ee magaalada London. London waxa ay soo dhaweynaysay kooxda Manchester City. Dadweyne aad u fara badan ayaa garoonka soo camiray u badnaa taageerayaasha kooxda Chelsea. Chelsea waa kooxda iyadu sanadkan koobka lagu tartamayo haysata ee kooxaha dalkaasi ay doonayaan inay ka fara maroojiyaan. Hase ahaatee 10 kubadeed ayaa sabuuradda loogu dhigay kadib markii ciyaartoyda kooxda Manchester City ay soo bandhigeen kubad aad u qurux badan oo la oran karo macalin Guardiola kooxdiisu waa ay la qabsatay falsafadiisa, isla markaasina markii uu Barcelona joogay banoonigii uu ku ciyaari jiray ayuu kooxdiisu soo bandhigtay. Sidaasi ayaa ciyaarta waxaa 1-0 ay guushu ku raacday kooxda Manchester City. Ciyaaryahanka la yiraahdo De Bruyne ayaa gool qurux badan oo isku dhufsadeen dhowr ciyaaryahan uu ka mid ahaa Jesus daba mariyay goolhayaha kooxda Chelsea ee Courtois. Sidaasi gegida Stamford Bridge waxay Manchester City ka noqotay iyadoo 3 dhibcood jeebka ku wadata. Waxa ayna 4 u dirtay Manchester City kooxaha kale horyaalka dalka Ingiriiska oo haatan ay leedahay yaa koobka sanadkan iga xiga. Waxaa taageerayaasha iyo dadka ciyaaraha ka faallooda inay isku raaceen in macallinka Guardiola uu la qabsaday horyaalka dalka Ingiriiska. Talyaaniga laba kulan ayaa la ciyaaray. Udinese 4-0 waxay kaga badisay Sampdoria Genoa. Gurigeeda lagu garaacay Bologna ayaa 1-0 kaga badisay Deportivo La Coruña dalka Spain. Hadii aan aado 2-1 waxay kaga badisay Getafe. Sevilla 2-0 waxay ku martay Malaga. Levantena sida tira taale waxaa kaga badisay Alaves. Leganesna waxaa bareeji ay ku celisay kooxda Atletico Madrid. Kulanka ugu xiisaha badan maanta ee dunida waxa uu dhexmaraya kooxaha kubadda cagta AC Milan iyo Roma. Waxaana lagu ciyaarayaa garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Waana horyaalka dalka Talyaaniga. Dhegeystayaal, xubintii ciyaaruhuna waa nagay taatan ee kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad oo idinla sidaayo nabadgelyo.
Wahagaag Maxamuud Mascad aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna bal Xuseen Barraan weydiiyo mid ama laba ka mid ah qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Mahadsanid Cabdiciis. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Rex Tillerson ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi aanay diyaar u ahayn xal u helidda khilaafka ka taagan hanashada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. Dowladaha Ciraaq, Iiraan iyo Turkiga ayaa dhammaantood xayiraad ku soo rogay gobollada ay ku nool yihiin dadka kasoo jeeda qoomiyadda Kurdiyiinta. Talaabadan ayaa mid ah mid daba socota aftidii gooni istaagga ee Kurdiyiinta Ciraaq, taasi oo ay natiijadu noqotay in ismaamulka Kurdiyiinta Ciraaq uu gooni uga go'o dalka Ciraaq intiisa kale.
وتاي حسين آد بدو ما هتنتهي حتى نجيب جبدي إذا عدنا كوسي سقينا وحان دتك أوصو قبنا ندقيستي أشينا عدك فنان كحسن هذا السمتر إيه ميتك مدا هي سها وكل قيو لو جج عليه هاي
kasi fannanka xasan ahad samtar iyo iskaas qarad ayaan ku soo gabagabeynaa baantina iyo cadaadu in kimna sii fiyo ee tan iyo kan sidaba waxaan dhalan sidaas iyo subax wanaagsan
sayba ku bishoo